zuten
ordoretasuna
nire baitan dazten
sare
duen abizenak
zaudu aipatzen
nireak dira
zoritxarrez
laster
aziko
dira etxea
eraizten
gurea
zela
ez nuen
oroitzen
zein
izango da
lehenak
alteak
ordaitzen
bukatu
aldozo
eizorratzez
etxeko
atarina
elzean
arazoa
larria
Antola gaitezen batera bai, zein dena bolatz?
Bastardi estaldae nafarra den, bai. Ditu.
Bueno, ba, hoxe inberden, antolatu elkarrekin, salto eiteko ere. Zertaz ari jote gara, bueno, ba, guantxe, argituko digu hau Goizane Aranak, UEMatik, Udalerri Euskaldunen, mankomunitatetik, ongietorri Goizane.
Eskerrik asko.
Ta zer, salto eiteko prest?
Saltiteko prest, bai.
Alaxe behar deu. Bueno, nola esplikatuko deu zer den salto hau?
Bueno, ba, zer da salto? Ba, salto da, Udalerri Euskaldunetako gazteek, ba, elkar ezagutzeko topaketa bat. Zazpi egun irauten duen topaketa bat. Euskarak eta gozamenak elkartzen gaituena, zazpi egunez. Euskaldun giza, kontzientziatzeko, indartzeko eta alduntzeko gune bat ere bada. Eta noski, importantena, lagun artean primeran pasatzeko aukera ederra ematen duen udaleku bat ere bada, salto.
Bueno, udaleku izan da, pentsatzen dut, baldintza batzuk bete behar diela. Eta bat, ziurrenik, adina ez da?
Bai. Bai, hau prestatuta dago, 14, bueno, aurten 15 urte beteko dituzten gazteetatik hasi, eta 18 urte bitarteko gazteentzat da, udaleku hau.
Bueno, hori da, bete beharreko baldintza bakartzat hartu genezake?
Ez, adinaz gain, Udalerri Euskaldunetako gaztea izateare bai da, beste Oi. Baldintza.
Eta Udalerri Euskaldune, UEMA, bai. Barkatu, UEMA barruko Udalerri Euskaldunen mankomunitateak daramalako honen ardura, ezta?
Hori da, bai.
Erresa da, ala ere, parte hartzeko, telefono zenbaki bat, badezue baita ere gune bat, email bat, ala, argitxu guzti hori, mesedez Goizane?
Bueno, bai, izena emateko hainbat aukera daude, martxoren 31 bitarte, egongo den aukera, izena emateko, batetik telefono zenbakia daukagu, 9-1-8-6-6-9 zenbakira deituta, izena eman daiteke. Bestetik, email batera idatzita ere bai, arnazguneak, @uema.eus, elbidera, eta gero erresena dena, behin uema.eus webgunean zartuta, udalekuetako estekan zartuta, bertan izena eman daiteke, bertan dagoen galdetegi bat beteta.
Bueno, baldintza zei ginen, forma pixkat izatea ere beharrezkoa da, ez da, ibilbide politiak bai dituzue?
Hori da, bai. Udaleku honek daukan ezaugarri bada, izango dela ibiltaria.
Hori da, hori da.
Herri zer ibiliko den udalekua izango dela. Bai, eta urten gainera berrikuntzekin gatoz ibilbidean.
Eta nolabait tokian tokiko harrera eta prestatua izango da? Nola antolatu duzue egun batetik besterakoa eta lotokiak eta otorduak eta gaineratikoak?
Bueno, ba, orentxari gara horretan. Gainera orain justu Nafarroako herrietan ari naiz, salto pasako den Nafarroako herrietan ari naiz, udaletxeken hitz egiten hori guztia ondo lotzeko. Bai, herri zer ibiliko delako eta orduan, bai, garrantzitsua da, batetik harrera egitea, etorriko diren gaztei, lotarako lekua jartzea, jateko lekua jartzea, eta ekitaldiak antolatzeko lekua jartzea ere, bai, eta hortan ari gara, orain ikusti hori lotzen ari gara. Eta ibilbidea noski, ibilbidea ere, bai, nondik nora, joango den, zehazki, bai, gidariak izango diren horiek eta guztia lotzen ari gara oraintxe.
Juntzan saio batean euskara abentura ere aipatu genuen, nolabait hauxe ere beste abentura bat da, ez da dudarik, eta euskaraz bizi dezueneko abentura bat ere bai, ezta? Pauso eta salto alegia.
Hori da, bai, udaleku honen ardatza bai da euskara. euskarak batzen gaitu udaleku hontan eta helburu nagusia da udalerri euskaldunetako gazte hauek izatez euskaldunak direnak, bai hauek saretzea, hainbat udalerritako gazte hauek elkarrekin 7 egunez egonda saretzea eta baita euskarari dagokionez ere bai aktibatzea. Ba, zergatik, azkenean Euskal Herri osoko errealitatea, oza, Euskalaren errealitatea ez da Euskal Herri osoan berdina, eta badakigu, ba, bueno, Euskal Herri euskaldunetan errealitatea hobea dela, baina gure gazte hauek ez dira bakarrik herrian ibiltzen, herritik kanpora ere bai, eta bai da helburua zentzu horretan salto egitea ere bai, ez da inertziatik kontzientziara eta euskara zabaltzea, hemen indartuz, udaleko hauetan indartuz, gero zabaltzea.
Bai, eta hor sortu ditezken lagun giro eta harremanak eta gero nolabait egonkortzea ere, hori ere helburen artean beraz.
Bai, hori da, saretzea ere bai da, eta oso harreman politak sortzen dira. Euskal Herriko txoko ezberdinetako herritarrak elkartzen dira, eta gero harreman hori urtean zehar mantentzen dute, eta oso harreman politak ireki, sortzen dira, bakoitza bere euskalkiarekin dator, euskaraz dira harreman horiek, eta mugimendu politak sortzen dira gazten artean. Eta asko dira errepikatu nahi izan dutenak.
Bueno, eta hori ere posible da.
Errepikatzea, bai, posible da. Egia da gero, ba, bueno, gertatzen zaigula, tokia, baino, ba, bueno, jende gehiagok, gazte gehiagok izena ematea, eta batzuk, ba, bueno, tokirik geratu behar izaten dutela. Baina, prinsipioz, bai, errepikatu daiteke, bai.
Ze, ala ere, ehun laun edo guztira aurrikusi ditezke, ez da, ala pentsatzen dezue?
Hori da, lehen esan dut berrikuntzekin gatozela, eta hori da berrikuntza. Iaz, 50-rentzako lekua egon zen, ibilbide bakarra izan zelako, eta urten bi ibilbide egongo dira. Tolosatik abiatuko da udaleku bat, oza, udaleku bat, adar bat, edo zutabe bat, eta beste zutabe abiatuko da Etxarri Aranaztik. Eta poliki-poliki, herri-zerri, iritsiko dira Leitzara. Eta guztiak azkeneko lau egunak elkarrekin, pasako dituzte, ehun pertsonak.
Betxu. Mm-hmm. Bueno, prezio aldetik ere ez dituzte aitzakia handirik jarri ditekenik, hainbeste egunetako, bueno, 100 eurora iritsi gabe, 85 euro?
Hori da, 85 euro balio ditu, bai, prezio ona da. Bueno, ikusten dugu azkenean udaletako baliabideak erabiltzen ditugu eta prezio horretan jartzeko moduan ginela eta bai da nolabait ba bueno, errasten duena ez da izena ematea ere bai prezioa berak.
Bueno, ba, aukera bikaina, udan egun batzuk adarki pasatzeko, kirola eginez, lagun artean, enbidia emateko moduko ahi esan.
Ba, iazan, bai, eldu bazko kezaten digute, ia zergatik elduentako ez dugun berdina antolatzen.
Oxe, baiet.
Gurasoak inbidiatan geratzen direla. Bai.
Oxe, baiet. Salto, gazte bakarrik ez, eldu xegok ere, eitxeko prez gaudela alegia.
Hori da, bai.
Goizane, bukatu aurretik, eta ia UEMako kidea da Goizane Arana, eta ezin ba gogora ekarri gabe utzi aurten UEMak bere eguna hemen seguran egingo duela, seguran ospatuko duela, ezta? Eta aspaldeko partez esan beharko dugu.
Aspaldeko partez duela bi urte ospatu behar genuen eta bi urte atzeratuta aurten bai, maiatzaren 14an ospatuko da. UEMa eguna edo udalerri euskaldun eguna seguran.
Hori da,
ba, eta oraintxe ere antolakuntza lanetan hasi berriak gara. Bai.
Bueno,
aurreratu dezakeguna hori da.
Maiatzaren 14 arte oraindik badago astia, bertaz berriz ere hontaz hitz egiteko eta noski, bidean ba berriz ere zenbait kontu esango ditugu. Ba, momentukoz eskerrik asko goizan, eta hala, ba salto egiteko presemei jende dagoen, sumatu dugula,
Osondo.
Gero arte.
Venga, ba.
Aio, bai zue, aio.
Zuen leke zarrari zuen banez Espaloian egingo dun dantza Baketoen dira
Kontu asko genituela gaur ere, agendan ere ziur naun, beste maika baitunala bilduta, ez da olatz.
Baina, hemen ordu gaintzein,
Bai, zoritxarrez ordu gaintzein, bai. Bestela guke poskaztoiek bezala, jarraitu ingo geniken, baina ez gu irratin nahi gaitun bat zuzenen. Zerra jo esan baina, beste ipe?
Bai, beste ipe.
Datorren asten gehiago?
Hoi da,
hala.
Aste hona pasatzeko?
Segi bixi entzule zuek ere, aio.